Reykjavíkur kjördæmis norður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, þegar allt kemur til alls að þá hefur stofnun komið til ráðuneytis og útskýrt af hverju rekstrar forsendur sínar og ráðherra þarf að samþykja rekstrar áætlun. Þannig að á einhverjum tímapunkti þá þarf, ef það kemur til hallareksturs, þá þarf að útskýra raunni fyrir fjárlaganefnd og alþingi af hverju það er rekstrarforsendur sem okkur voru gefnar til þess að samþykja er ekki að standast, af hverju var okkur ekki sagt og rétt frá til að byrja með. Og við stöndum tímalist frammi fyrir því í rauninni núna, þar sem að við höfum fengið fréttir af því að kostnaður vegna til dæmis sjúkratrygginga og lyfja hefur skortur 4 milljarða þar. Þannig að hluti af því kannski af því að það var mjög hratt farið yfir samþykkt fjárlaga. Þannig að við fengum ekki tíma til þess að heyra allar forsendur. Ástæður sem hafa verið gefnar eru að þetta eru rauninni flóknir samningar sem eru ekki nógu nákvæmari í ýmsum atriðum. Varðandi það til dæmis að koma í veg fyrir svona ákveðin opinn krana á opinber útlát, fjárútlát. Þannig að það er alveg tímalaust margir staðir sem við eigum eftir að huga að. En skrifir þetta átt, held ég, alveg tímalaust og ég held að þetta efli sem sagt eftirlit alþingis betur. Það er meira skipulag í því hvernig hvaða upplýsingar alþingi fær það hvaða fjárheimildi við erum að samþykja og hvernig við getum gengið eftir að þeim sé framfyllt. En þetta er tímalaust work in progress eða vinna í því ómögulega sem hið mannlega kannski. En við reynum og gerum kannski betur seinna.
Þá svarar ansvarið öðru sinni, háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norðurs, Andrési